Croeso i Bennal, a chroeso i'n taith o gwmpas y pentre. Eglwys Pennal yw canolbwynt y pentre, ac felly fi ers milenniwm a hanner. Mae'n dyddio nôl i'r chweched ganrif pan ddaeth dau sant Celtaidd a sefydlu cell grisnogol yma. Fel pentrefi eraill, tyfodd Pennal o gwmpas y fan yn drefgord gaeth dan arglwydd y feinor. Mae sôn y chyfnodion am ddau ran arall o Bennal, sef Pennal uchaf a Pennal isaf i fyny'r afon ac i'w gweld ar fapiau hyd heddiw. Ond oes fawr iawn i weld yn yr un, yma mae canol y gymuned. Yn y fan hon wrth y gadw i'r reiniol, cawn sawl cliw i sudleoedd Pennal yn yr oes a fi, a sut y datblygodd i fod y lle welwn ni heddiw. Wrth edrych draw i gyfeiriad Machynlleth, gwelwn Rhys Teras, ffin ddwyreiniol y pentref mewn gwirionedd tan ganol yr 20fed ganrif. Roedd tyddyn pen llan ar ben draw'r pentref ers dalwm, ychydig ymhellach na'r tŷ adnabyddwn fel ffynon fach heddiw, neu'r ficerdi fel yr oedd am dros ganrif. Tŷ sylweddol a elwyd yn Bryn Cottage ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yr adeg honno roedd yn gartref i ddwy chwaer, modrybedd John Vaughan plas Penmaen Dyfi. Yr olaf o'r teulu Vaughans fi ynon tua dwy ganrif. Roeddent yn ddwy wraig y Victorianaidd eccentric iawn mae'n debyg, yn uchel ail a chwyn fanus, yn cael ei dillad o gair a gwisgo boned yn dyn dros eu llygaid drwy'r gaeaf. Yna cyn hir wedi'r ddwy farw y Mawrth 1843, daeth yn di greu Evans gwnido gyda'r annibynwyr, gyda'r enw Tan y Bryn, cyn dod yn rheithordi yn ddiweddarach. Y nes yma deiladwyd Derlwyn yn dir ysgol tua 1936, a stad maes teg yn 1953. A deiladwyd rhes tai Rhys Teras, i gartrefu chwarelwyr yn echrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan chwyddodd y boblogaeth yn arw. Arferai'r dynion adael am y chwarelu ar y llethrau, neu hyd yn oed drosodd i chwarel Bryn Eglwys yn Aberganolwyn, ac aros yno am y wythnos. Wrth ddod yn nes eto, fe basiwch y gof golom lle cofir am rai o'r ardal, gollwyd yn y ddau ryfel byd, gan gynnwys Captain Charles Arthur Moll a Sells, Penmaen Dyfi, ddyfarnwyd groes Victoria iddo am ei ddewrder y Mawrth 1918. Er wedi ei anafu, aeth yn ôl i'r frwydr a lladdwyd yn Limont Fontaine ar y seithfed o Dachwedd, bedwar diwrnod cyn diwedd y Rhyfel Mawr. Ar y wal tu ôl i'r gofed mae plac yn cofio criw o'r lliawyr, laddwyd pan darodd ei hywyren y copa uwch taren rhosfarch mewn niw yn yr ail ryfel byd. Yna saif adeilad yr hen ysgoldi neu'r ysgol genedlaethol adeiladwyd gan deulu plas Machynlleth yn 1898. Mae'r ddwy iard oedd bob ochr wedi hen fynd. Gwerthwyd y stad a'r adeilad hwn yn 1929, ac am blynyddoedd wedyn, dyma beth alwyd y Church Room, lle cafwyd pob math o weithgareddau gan gynnwys cyngherddau'r ysgol a the party Sion Corn am blynyddoedd. Gwerthwyd ddechrau'r ganrif hon a bellach mae'n di-haf fel sawlin arall yn y pentref. Ar dro ffordd Caer dros y ffordd, mae tŷ Ysfryn, neu'n wreiddiol dafarn y frân ddi. Daeth yn di dirwes neu demprans wedi 492 ar dystio dirwes yn erbyn y ddiod gadarn yn 1837. Pan un noson tynwyd arwydd yr hyn dderyn i lawr, dim syndod bod tafarndau merionydd ar gau ar y sil tan bron yr haiolaf un. Ond yr adeiladau hynaf yw'r bythynod ar y dde. Dyma ysgubor fawr, neu'r ysgubor ddegwm. Tist i'r dreth oedd yn orfodol i'w thalu yr eglwys yn ôl degfed rhan neu'r ddegwm o gynnyrch y flwyddyn. Arferyd talu hwn, mewn cynnyrch megis anifeiliaid neu gynydau, ac yma byddent yn storio unrhyw gnwd gasglwyd. Am ganrifoedd yr oedd degwm plwyf pennaw yn berchen esgob Caer Lwytgoed a Coventry. Ond wedi deddf 1936, rhaid oedd i bob degwm gael ei thalu mewn arian a lluniwyd mapiau manwl i amcangyfri cyfraniad pob tir ddeiliad. Sbardunodd hyn ryfel y degwm yn ddiweddarach pan gafodd sawl teulu anghyd ffurfiol yng Nghymru eu taflu allan o'i ffermydd am beidio neu fethu talu, fel y digwyddodd i un teulu lleol o leiaf. Aeth nifer o Gymru tramor yr adeg hon, lle bu'r ysgubor mae tri bwthyn ac un ychwanegol heddiw. Pan ddaeth y post gyntaf i Bennal, toc wedi 1820, Gwyndi gyferbyn oedd y swyddfa gyntaf chartref y post feistr. I barhau a'n stori gallwch groesi'r ffordd am hyn i fynd gwmpas canol y pentref i'r dde. Neu dilyn y stori trwy gerdded o amgylch tu mewn i wal mynwent yr eglwys. Ar hyd y stryd o'r post, i ddechrau'r ganrif diwethaf roedd siop y cigydd, y pobydd a siop gwerthu llaeth. Adeiladwyd glansychan yn bwrpasol fel siop yn 1883, a dyma siop olaf y pentref nes iddi gael ei chau i drysau yn 2017. Yna saif tŷ tan yr Owen, er bod yr hen goed yw wedi mynd. Ond ar y map degwm o tua 1840, fferm a'i hadeiladau oedd yma o'r enw Llain Rwtra. Wtra'n cyfeirio at y cae hir cil, y ffordd Rufeinig, tu ôl i'r tŷ sy'n mynd yr holl ffordd lawr i Afon Caer. Os yw'ch rownd i'r gorllewin, gyferbyn ar gât fach, mae'r tŷ tafarn. Yr enw cyntaf wyddo marni yw'r tŷ Brics, a hynny oherwydd iddi gael ei hadeiladu mae'n debyg o Brics coch wneud yn y gair Rufeinig gerllaw. Tua 1800 yr enw oedd yr Union Jack, ac yna'r flag, er iddi gadw'r enw tŷ Brics ar lafar. Yna, tua 1928, prynwyd gan ŵr o'r enw Samuel Mason o Birmingham, oedd hefyd biau chwarel lechi Abercwmeiddiaw Corris. Fo wellodd olwg y lle a'i gyflisterau, gyda garej i 30 o geir modur a thrydan yn y Riverside Hotel, ac yn ei sgil ar hyd strydoedd y pentre. Dyma Perry nes 2010 pan gafodd yr enw Glan yr Afon. Lle llawn storïau mae'n siŵr. Drws nesau'r tŷ Brics roedd dau dŷ ac ychydig ymhellach efail y gof. Neu fel y galwyd gan un a gofiau, Parliament Pennal, efo Thomas Davies y gof yn Prime Minister, yn rhoi trefn ar bob dadl. O edrych i'r gogledd a neddau sydd yno i gyd heddiw, ond nid felly oedd un o'r oes a fi. Tŷ Victorianaidd yw dod y hewydd, adeiladwyd tua 1890, sbel ar ôl gwella'r bont a waliau'r afon, a llai o berygl llifogydd o'r herwydd. Mr Edward Rees oedd yn byw yno, pan oedd Charles Price yn ficer pennal. Bu'n ficer am gyfnod maith a doi yma'n rheolaidd i dorri ei wallt. Roedd sôn amdano'n troedion wyllt o'r ficerdu yr eglwys ei ŵn clerigol a'i wallt gwyn fel hwyliau yn y gwynt. Ond un tro'r oedd ei wallt mor hir, dywedodd y barbwr y byddai'n gorfod codi mwy arno nag arfer. Doedd y ficer cybyddlu ddim y fodlon ar hynny, felly hanner y gwallt gafodd ei dorri. Am wythnosau wedyn, roedd yn rhialtwch i'w gynulleidfa weld gwallt byr, pan yn dangos un ochr wrth weddio, ac yna wallt hir pan yn pregethu o'r pulpud a gwynebu'r cyfeiriad arall. Yna i'r dde o dold y hewydd, y safa unwaith weithdi'r sair, siop, tŷ, ac yna'r bragdi lle bragwyd y cwrw. Mae'r cae gerllaw oedd yn cael ei ffermio gan ddeiliaid y tŷ Brics yn 1840, yn cael ei alw'n gae bragdi hyd heddiw. Clyriwyd y cyfan o'r rhan yma o ganol y pentref fel blitz tua 1960 a chariwyd y cerig i greu sylfaen i safle garffosiaid newydd y pentre. Yna adeiladwyd y bynglos a'r toiledau. Pedwar tŷ bach, lle bu dros bwsyn ac un o'r rheini greandu yn 3D3 llawr mawr ger y capel. Wrth wneud eich ffordd yn ôl i'r cychwyn, dewch i'r fan lle mae Crossroads ar y chwith yn cwrdd â Church Street ar y dde. Mewn shed bron ar ben draws drid y groesffordd, caid unwaith weithdi'r pryd. Tu hwnt iddo mae rhes o dau lle cawyd siop nwyddau a phobydd, ac yna llwy'n teg, lle gwerthau doctor Pyw bob math o eli a moddion i'w gwsmeriad, ffyddlon a ffyddiog. Adeiladwyd y ddau gapel gerllaw tua 1870 er bod rhai yma cyn hynny, Carmel ys 1815 a Nebo efo'r Methodistiaid, efallai lle mae Bryn Nawel ers 1820. Bu capel Wesle hefyd ar ffordd Caer. Dowch yn ôl i stryd yr Eglwys, dau dŷ heddiw efo'i henwau diddorol, un yn ffrengig ers tro byd, lle roedd rhes o fythynod ar un adeg. Ar ganol y ganrif ddiwethaf, deiau doctor Dan o'r dre i gynnal surgery ym harlwr tre Llywel am flynyddoedd, sy'n profi mae'n siŵr pa mor hunan gynhaliol oedd y lle. Ie, hunan gynhaliol a hunan ddibynnol os bu lle erioed, fel y dywedodd adroddiad yn y Cambrian News yn 1948 am bennal. Pentref annibynnol, hunan gynhaliol a chwbl Gymreig. Ewch ymlaen ar eich taith o gwmpas y pentref drwy ymweld â'r eglwys, y fynwent a'r ardd goffa. Rydym yn falch iawn o bennal, ac erbyn hyn mae pobl pennal wedi dod ynghyd i greu prosiect elwyr yn bennal 2050, i geisio sicrhau lle hapus, llewyrchus ac iach i genedlaethau ddod. Os hoffech wybod mwy, ewch i'n gwefan www.driphlyg.croesopennal.cymru.